Itoophiyaan danqaa siyaasaa keessa seente keessa akka baatu gochuuf hirmaannaan paartilee siyaasaa maraa barbaachisaadha jechuudhaan gamtaan mana maree paartilee siyaasa Itoophiyaa yaadachiisee jira. Paartiin Itoophiyaa bulchaa jiruu fi manni maree bakka bu'oota uummataa kanarratti tattaaffii addaa godhuun irraa eegama jedheera. Gabaasa Mallaskaachuu amma haa erga Tujubee dubbisa.
Manni maree kun kaleessa gara galgalaa ibsinni marsariitii irratti maxxanse sababa weerara COVID-19 yeroon filannoo dheerachuunsaa kan dhaqqabsiise gama heeraatiin danqaa uumuu qofa utuu hin taane rakkoon siyaasaa guddaan akka uumamuuf sababaa ta'ee jira. Danqaa kana keessaa bahuuf mootummaa paartileen siyaasaa yaalii gama adda addaa gochaa jiru ka jedhe manni maree gamtaa paartilee siyaasaa kun yaada furmaataa ta'a jedhe shanillee tarreessee jira. Ibsa sana keessatti yaada furmaataa tarreeffaman keessaa tokko keessatti akka ibsametti keessumaa filannoo gama laaleen carraa hegeree biyyattii wal ta'uun murteessuun mirgaaf dirqama qaama maraa waan ta'eef filannoon wal qabatee yaadi qaama sakamirraayyuu dhiyaatu marii bal'aaf waliigaltee irra ga'uuf barbaachisaa jedha. Kana raawwachiisuuf paartiin biyya bulchuuf manni maree bakka bu'oota uummataa itti gaafatamni guddaan akka irra jiru gamtaan mana maree kun yaadachiiseera. Ibsi sun itti dabaluudhaan rakkoo amma uumameef furmaati gama seeraa qofaa utuu hin taane kan siyaasaas jiraachuu hubachiisee jira. Gamtaan mana maree kan paartilee siyaasaa Itoophiyaa kun paartii biyya bulchu dabalatee gamta haaraa paartilee morkattoota mara of keessaa qabu jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa gabaaseera.